Virðulegi forseti. Það, eins og ég nefndi hér í fyrirræðu, þetta er vissulega flókið viðfangsefni og á ekkert að gera lítið úr því. Það gleymist oft í þessar umræðu en eins og hæstvirtur félagsmálaráðherra þarf að koma inn á í upphafi. Öryrkjar eru mjög fjölbreyttur hópur og öryrkjar eru bara eins og samfélagið. Þeir eru bara þverskurður af samfélaginu og við þurfum að glíma við öll alltaf þá sömu fjölbreytni eða mismunandi aðstæður eins og bara í samfélaginu öllum. Það er ekki til einhverjar einfaldar patentlausnir í þessu frekar heldur en öðrum málum, en við þurfum að finna leiðina sem að hérna, gengur sem best, skila sem mestum árangri fyrir hópin í heild. Ég hef alltaf sagt, mér finnst tala hér með of neikvæðum hætti breytinguna úr örorkumati í starfsgetumat. Starfsgetumat eins og örorkumat getur verið gott kerfi eða slæmt kerfi. Þetta snýst það hvernig kerfi við smíðum. En mér finnst miklu jákvæðara í grunninn að meta fólk út frá getu þess heldur en vangetu. Og við höfum ekki gera lítið úr heitinu. Það skiptir eins og öllu máli hvers konar starfsgetumatskerfi við smíðum og við skulum einblýna á það. Ég held að við þurfum líka að horfa til þess að hér er nefnt til dæmis þróunin í sjúkrasjóðum verkalýðsfélaganna. Við þurfum að horfa til þess hvernig við tökum á veikindaréttundum alveg frá veikindarétti hjá vinnuveitanda í gegnum sjúkrasjóð hjá verkalýðsfélagi og tryggjum að það sé ykkur samfella í stuðningi og þjónustu við fólk frá upphafi en ekki aðeins þegar þessi réttindi eru uppurinn sem er því miður gallinn í kerfinu í dag. En það sem eru þetta mér mest áhyggjuefni í þessu öllu er að þrátt fyrir góð áform ríkisstjórnarinnar í þessu máli að þá ekki að sjá að sér neinu fjármagni varið í þetta eða ráðstafað í fjármálaáætlun eða fjárlögum næsta árs. Og mér algjörlega fyrirmunað að skilja hvernig ríkisstjórnin ætlar að endurskoða hér örorkulífeyriskerfið frá grunni, afnema krónumóti krónuskerðinguna og verja til þess 4 milljörðum krónum. Það er alveg ljóst að það mun verða kostnaðar samari breyting í það minnsta í upphafi heldur en hér gert ráð fyrir og ríkisstjórnin þarf að svara því hvernig hún ætlar að fjármagna breytingarnar. Ég það er alveg ljóst ef að 4 milljörðarnir eru þakið sem að þetta má kosta þá munum við ekki breyta neinu.